Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rafantsika manakavy an, tafaraka aminay amin'izao tantsorika skolopanao amin'ny fianakaviana izao. Manasanao izay hanohy hatrany ny fandalinana ny momba ny hoe vavaka. Vavaka fangatahana moa no hevitra antsika dia io no izahantsika alalinina misimisy kokoa. Mialohan' izay nefa aloha dia asiantsika tamberina kely an natao tamin'ny farana. Maolombelona antsika amin'ny fitalahoana raha ny fandalinana ataontsika teto, fa isika olombelona ihany koa dia olona malemy, olona marefo, nefa isika dia indraindray ohatra ny mahatsiaro tena hoe mahavita tena ka mahatoky tena loatra. Navelana ho aingana nefa dia tsy maintsy mahatsapa isika fa marefo indrindra ao anatin'ny tsy fahasalamana, na ao anatin'ny hoe fiainana antsirariny, na ao anatin'ny hoe fivadiam-pitokisana ataon'ny olona namatsika, na ao anatin'ny fampiroroana ataon'ny fahavalo. Rehefa tonga amin'ireny fotoana ireny tsika dia mahatsiaro marefo ka mila vonjy. Dia eo no nanentanina sy nankahirizana antsika no hoe tsy hisaraka amin'Andriamanitra na oviana na oviana, satria izy no afaka manampy antsika hiatrika an'izany a fiainana izay atsapantsika mahirery antsika izay. Ka noho izany atsokevitra lehibe zany a ny hoe milaza fa mahavita tena. Tsika trano opera ny tindinika ombantile hoe vavaka fangatahana ity. Tsika moa izany raha vao miteny hoe Andriamanitra dia tsy maintsy ao anatin'izay le fahatsapantsika hoe voary isika. Raha mitenytsika fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ny voary, ny fifandraisana amin'ny samy olombelona, inona no anjara toerana ny voary hafa akotrantsika olombelona zany a eo amin'izay le fiaina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay?
Ny Papa François moa dia azo lazaina fa manana fironana, izany hoe manana fijery mandray ny voary rehetra ao anatin'ny tantaram-pamonjena. Dia izay no nanomezany antsika ny ansiklika Laudato Si, ankalazaina ny anao mba iombona amin'ny zavaboary rehetra isika. Ka ny fangatahana dia samy papa mihitsy no miteny hoe ny olombelona dia miombona amin'ny zava-boary rehetra mangataka mba anana fandrinan'Andriamanitra dia toy ny vavaka izany ny zava-boary ny hazo ny voromanidina izay rehetra noarian'Andriamanitra satria ireo tsy lavorary tokoa e ka mila an'Andriamanitra. I masin-dapoly dia samilaza tahataka izao mihitsy taratasy ho an'ny romanina ao amin'ny toko favalo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo satria fantatsika fa mandraka kehitriny dia miara-misento sy mijaly toy ny mety jaza izao zava-boary rehetra izao, ary tsy izy irery ihany fa na isika efa manana ny voalohambokatry ny fanaza dia toy izany, dia misento ao anatintsika ao miandry ny fananganan-janaka amampanavotana ny vatantsika, fa avao amin'ny fanantenana fotsiny no nahavovonjy antsika. Inona moa ny efitra izany? Miandry tokoa isika ilay tena hoe fiafarantsika mahaizy antsika mandrakizay ary miaraka mivoary tontolo dia ho lanitra vaovao sy tany vaovao, anika ny tany na ny lanitra ny zava-misy rehetra ho vaovao amin'Andriamanitra. Fa amin'izao aloha dia mbola mila mitalao amin'Andriamanitra isika toy ny mety jaza hoe masinda Paoly, izany hoe mila mangataka amin'Andriamanitra isika. Toy izany koa ny aba fiangonana Tertullien nanoratra tahataka izao izy hoe ny zava-misy rehetra dia mivavaka. Fomba fiteny moa izany ny biby ny hazo ny voromanidina ny zava-maniry, ka ny voromanidina hoy Tertullien rehefa mandeha mivoaka ny tany izay misy azy na avy any anatin'ny fonenana dia manatsotra ny elany toy ny manoritra ininy lacroix iny sady mikikika to miantso an'Andriamanitra. Fahazarana izany nefa to endrika vavaka hoy Tertullien. Marina tokoa fa toy ny endrika poezia izany filazan'ny aba amin'ny fiangonana izany na ny filazan'ny masin-dapoly ihany koa aza moa hoe to mikonaina to miangavy mafy ny zava-boary rehetra, kanefa tsy aivina hoy ny papa fa ny olombelona ihany no manana an'izay hoe conscience mitodika amin'Andriamanitra izay, satria ny olombelona mahatsapa fa noariana izy ary misy tsy ampy eo aminy raha tsy manatona an'Andriamanitra. Ka hoy ny papa hoe rehefa mangataka amin'Andriamanitra isika dia tafiditra ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka omen'Andriamanitra fahasoavana mba ahatsapa fa toy ny efa azontsika izany izay nangatahantsika.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Tsika olombelona moa izany dia navahan'Andriamanitra amboariny rehetra, navahany amboariny rehetra isika dia ny hoe nanana nomezany antsika n'izay le hoe saina sy fanahy ny consciance hoy isika izany a, ao anatin'izay izany no ahafahantsika mampirindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ireo voary hafa. Fa araka ny nambara teo izany dia ny hoe ny fisian'ireo voary ihany koa dia manampy antsika ao anatin'izay le fitalahoana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Izay aloha ny fiarantsika tamin'ny tendrany ity amin'nysotranaka taminay mandrapitafo amin'ny ranompitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.